Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι Αντώνης Σουρούνης. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο από τη στήλη Οδός Μουσών της Εφημερίδας Μακεδονίας. Ο τίτλος είναι «Για όλα υπάρχει ένας λόγος». Ξύπνησε όπως κάθε πρωί από τα σφυριά που χτυπούσα πάνω σε πέτρες. Ακούγονταν και φωνές των Αλβανών που τους κοπανούσαν, λες και βρισκόμουν σε κάτεργο. Την ίδια στιγμή αποφάσισα να φύγω. «Δεν αντέχω άλλο», της λέω. «Αν τα μαζέψω να φύγουμε σήμερα». «Σήμερα», έκανα απορριμμένη. «Σήμερα που γιορτάζω, της Παναγίας είναι». «Εμένα κάθε μέρα μου τη βγάζουν την Παναγία. Τέτοια μέρα και δουλεύουν, τους ακούς». «Δεν φταίνε αυτοί. Ο Έλληνας εργοδότης τους φταίει». «Και πού να πάμε?» «Όπου να είναι, όπου θες, αλλά δρόμο από εδώ». Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο. «Τελικά θα έρθετε ή δεν θα έρθετε?» Ο Παναγιώτης ρωτάει: «Τελικά θα πάμε ή δεν θα πάμε?» «Πού να πάμε?» «Στη Σπάρτη». «Άσε λίγο να το σκεφτούμε». «Άσε λίγο να το σκεφτούμε, ρε Παναγιώτη». «Καλά, αλλά πάρε με να μου πεις». Μια λίστα ήταν αυτή. Να φεύγαμε για Σπάρτη, να γιορτάζαμε με τον Παναγιώτη και την επόμενη το πρωί να συνεχίζαμε το αυτοκίνητό του για Αθήνα. Τηλεφώνησε στο πρακτορείο λεωφορείου της Καλαμάτας να ρωτήσω για τα δρομολόγια. 9 το πρωί και 2.30 το μεσημέρι, είπε μια θυμωμένη φωνή και το κλείσε. Το ένα ήταν πολύ πρωί και το άλλο πολύ μεσημέρι. Τα απέκλεισα και τα δύο. Σκέφτηκα το ταξί, αλλά αποκλείστηκε αυτό. Τρελός είσαι, να βλέπουν την ταγίδα να καίγεται. Και εξάλλου πώς θα εμπιστευτούμε έναν άγνωστο άνθρωπο να μας οδηγήσει σε όλες εκείνες τις στροφές. Πάμε τότε κατευθείαν Αθήνα, να πάρω στην Ολυμπιακή για θέσεις. Δεν ξέρω, έχω ένα κακό προαίσθημα σήμερα για τα αεροπλάνα. Τότε με το τρένο. Και να κάνουμε 10 ώρες. Έκανα κι εγώ υπομονή. Σήμερα γιόρταζε και εδώ πάνω στο βουνό που βρισκόμασταν, η υπομονή ήταν το μόνο δώρο που μπορούσα να της κάνω. «Τι σκέφτεσαι?» με ρώτησε μετά από ώρα. «Τα σκαλιά. Κι εγώ τα σκέφτομαι. Για να πάμε στη Σπάρτη, στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού τέλος πάντων αποφασίζαμε, θα έπρεπε πρώτα να ανεβούμε οπωσδήποτε καμιά εκατοστή σκαλιά από χώμα, από πέτρα, από πουρνάρια, διαφορετικού ύψους τον από τ' άλλο και σε διαφορετικό σημείο τον από τ' άλλο. Το να τα ανέβεις άδειος ήταν ήδη κατόρθωμα. Το να τα ανέβεις φορτωμένος θα το μάθαινα σήμερα τι ήταν. Καλά, αφού το θες πάμε με αεροπλάνο», λέει με κατανόηση. Χωρίς να πω κουβέντα, σηκώθηκα και τηλεφώνησε στην Ολυμπιακή. «Δεν έχει θέσεις. Στη λίστα αναμονής, θέλετε?» Δεν ήθελα. Τηλεφώνησε 2-3 φίλους και γνωστούς που ήξεραν ανθρώπους και πράγματα. Μου είπαν όλοι το ίδιο. «Είναι γεμάτο, λίστα αναμονής, θες?» Δεν ήθελα. Αναγκαστικά θα πάμε με τρένο. «Έχει και λεωφορείο. Θυμάσαι την τελευταία φορά. Πεθάναμε στη ζέστη. Το τρένο έχει τουλάχιστον κλιματισμό». Τηλεφώνησε στο σταθμό να κλείσω θέσεις. Έπειτα πήρα τον Παναγιώτη. «Κρίμα ρε, θα περνούσαμε ωραία. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε στην Αθήνα». Στις 4 το μεσημέρι αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τις σκάλες. Η πόλη ήταν άδεια, η πλατεία του σταθμού άδεια. Το μοναδικό ανοιχτό καφενείο άδειο κι αυτό. Η παρουσία κάποιου διαβάτη ενός αυτοκινήτου ή ενός ζευγαριού έκανε ακόμα πιο έρημη την πόλη. Στη μικρή αίθουσα αναμονής τρεις γεροδεμένοι Αφρικανοί κάθονταν στα ξύλινα καθίσματα και κοιτούσαν τρεις νεαρούς ξένους που έπαιζαν με μπαλάκια σαν να βρίσκονταν σε τσίρκο. Καθίσαμε κι εμείς και τους κοιτούσαμε. Όλοι φορούσαν κοντά παντελόνια και ήταν γυμνοί από τη μέση και πάνω, εκτός από εμάς τους δυο που φορούσαμε για πουκάμισα. Ήμασταν και οι μόνοι που κάθισαν στο βαγόνι της πρώτης θέσης. «Μπορούμε να πάμε σε ένα βαγόνι που να επιτρέπεται το κάπνισμα?» ρώτησα τον ελεκτή όταν πέρασε για τα ειστήρια. «Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, το τρένο είναι σχεδόν άδειο. Πρώτη θέση όμως υπάρχει μόνο σε αυτό το βαγόνι. Αν θέλετε να καπνίσετε, δίπλα έχει καφενείο». Πήρα το μπουκάλι με το ίσκι που κουβαλούσε και πήγα στο καφενείο. Υπήρχαν 2 τραπέζια αριστερά και 2 δεξιά. Τα τελευταία ήταν κατηλημένα. Στο ένα κάθονταν 2 νεαροί και συζητούσαν χαμογελώντας και στο άλλο ένας μεσόκοπος άντρας που κοιμόταν. Στο μπουφέ κανείς. Κοίταξα τους νεαρούς και μου έδειξαν τον κοιμισμένο. Σαν τους ένιωσε εκείνος, ξύπνησε αμέσως. «Θέλετε τίποτε?» «Ένα μπουκάλι παγωμένο νερό και ένα ποτήρι». Τα πήρα και κάθισα στο πρώτο τραπέζι αριστερά, ενώ εκείνος ξαναπήρε τη θέση του. «Κρύψε το μπουκάλι, αν θέλετε, σας παρακαλώ, γιατί απαγορεύεται να έρχονται εδώ επιβάτες με είδη που πουλάει ο μπουφές». Γέμισα το ποτήρι και έκρυψα το μπουκάλι. Έβλεπα έξω από το παράθυρο την καμένη γη που πριν λίγες μέρες ήταν δάσος. Μαζί με μένα την έβλεπαν και άλλοι. Κανείς δεν μιλούσε, όπως οι κηδείες που δεν είχες τίποτα να πεις. Έτσι που λες, συνέχισε ένας νεαρός όταν ξαναβρεθήκαμε ανάμεσα σε πράσινα δέντρα. Θέλω να γράψω βιβλίο, αλλά δεν ξέρω πώς να αρχίσω και από πού να αρχίσω. Αν δεν είχα μπει στο πανεπιστήμιο, τώρα θα δούλευα στα βαπόρια, θα γύριζα τον κόσμο. Ο Μπουφετζής στράφηκε πίσω και τον κοίταξε. Κι εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου, εκεί ήθελα να πάω. Η αδελφή μου όμως με σταμάτησε. Συνήθως η γυναίκα που μας ερωτεύεται μας σταματάει, μπήκα στην κουβέντα. Και όταν μας ξερωτεύεται, μας στέλνει στη θάλασσα. Το ξέρω αυτό από προσωπική πείρα. Και εμένα από αγάπη με σταμάτησε, αδελφή μου. Μια μέρα πήγε σινεμά και γύρισε κλαίγοντας. Είχε δει το βυθίσατε το Βίσμαρκ. Κλάμα του σκοτωμού σας, λέω. Αδελφούλη μου, θα σε χάσουμε και σένα. Δεν θα σε ξαναδούμε, θα πνίγεις και εσύ. Τέτοια έλεγε. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Τρόμαξα και έμεινα. Ούτε μπάνιο έμαθα. Έπειτα ήρθα εδώ. Φοιτητής είσαι? Ρώτησε αυτόν που ήθελε να γράψει βιβλίο και δεν ήξερα από πού να αρχίσει. Ναι. Σπουδάζω κτηνίατρο στο Βουκουρέστι. Όσο αγαπώ την Καλαμάτα, τόσο μισώ το Βουκουρέστι. Μην πας τότε. Γέλασε. Και τι να κάνω? Γράψε το βιβλίο που θες. Εύκολο το έχεις, γέλασε πάλι. Ούτε ξέρω από πού να αρχίσω. Πονάω που φεύγω, μου έρχεται να κλάψω. Να φανταστείς, αγόρασα 35 καρποστά της Καλαμάτας να τις κολλήσω στον τοίχο μου να τις βλέπω. Έτσι άρχισε. Τι πράγμα? Το βιβλίο σου λέω, έτσι αν τα αρχίσεις. Αγόρασα 35 καρποστά της Καλαμάτας να τις κολλήσω στον τοίχο μου να τις βλέπω. Θα σε ένα ποτήρι ουίσκι?
Σε δείχνω με το δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια. Τα πάνω στα 32 συνάντησα κι εγώ το θάνατο. Μα το κρατάω μυστικό, πως με διώξε κι αυτός για διάβαστο. Μια κόπαση χρειάζεσαι και μη πολύ παραμυδιάζεσαι. Όλα στον κόσμο ψεύτικα, ακόμα και που σε ερωτεύτηκα. Δεν θέλω άνθρωπο να δω, αλλά ρετούρ ζωής ταξίδια θανάτου. Άγγελος είναι του κόσμου, την έχω κάνει τη ζημιά. Ο Σαλιαγκάς κι ο Μαλιαγκάς, για να χάσω καβούκι μ' άλλο σαν. Να βγει το μέσα έξω σας και άσε με να με ξαναβαγλάρω σαν. Λαμπό γυαλό τα κάνατε, τη δόλια τη ζωή ξεκάνατε. Γκρεμίστε τα τρελάδικα και κάντε τα χοροπηδάδικα. Καλοκαίρι με παλτό και το χειμώνα μου γυρίζει τσιτσίδι. Κι όλο να πήγει σε σπρώχνω, μα με έχεις πάρει από κοντά. Αρρώστια μου, σε αγαπώ και ας με βρίσκεις παρακάτιανο. Μπορεί και να την ψώνησα, τι φταίω που δεν αυτοκτόνησα. Αντίστροφα κι ανάλογα, τα λογικά και τα παράλογα. Ας μου λέγες να ρέωνα, δεν ζούμε πλέον στο μεσαίωνα.
Θα διαβάσω ένα κείμενο από τη στήλη Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί. Από αυτά τα κείμενά μου που δημοσιεύονται κάθε Κυριακή στην Ελευθεροτυπία. Ο τίτλος του κειμένου που θα σας διαβάσω είναι «Μες της πόλης στο χαμάμ». Είχα βγει από ένα δημόσιο κτίριο που πήγα να ρωτήσω κάτι για μια υπόθεσή μου. Απάντηση βέβαια δεν πήρα. Είχα μπει με ένα ερωτηματικό και έβγαινα με 10. Στάθηκα σε μια ουρά και όταν έφτασα μπρος στο γραφείο, η κυρία που καθόταν εκεί μου είπε να πάω απέναντι. Στάθηκα και στην άλλη. Η κυρία εδώ στεκόταν όρθια και πάνω από το κεφάλι της υπήρχε μια ταμπέλα που έγραφε «Πληροφορίες». Περιμένοντας τη σειρά μου, την παρατηρούσα καθώς έδινε τις πληροφορίες στους προπορευόμενους μου. Δεν κοίταζε κανένα στο πρόσωπο, κοίταζε κάτι κοιτάπια που είχε μπροστά της. Προφανώς σκέφτηκα, όλοι οι πολίτες για αυτήν είναι ίδιοι. Άρα δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη τυφλή, είναι όλο το δημόσιο. Ήταν ντυμένη στα σκούρα και μιλούσε μονολεκτικά, περιμένοντας από τον άλλον να του φτάνει αυτό που του είπε και να αποχωρήσει. Έδινε τις πληροφορίες της, λες και κάθε πρωί παραλάβαινε ένα κασελάκι γεμάτο από αυτές. Και έπρεπε να τις φτάσουν σε όλη τη βάρδια της. Της έδινε τσιγκούνικα, σαν να φοβόταν μήπως τις τελειώσουν και δεν θα είχε για τον επόμενο. Για μένα δεν είχε. Έτσι, αντί για πληροφορία, μου έδωσε μια συμβουλή. Να πάω σπίτι μου και να ψάξω να βρω ένα χαρτί που μου είχαν στείλει πριν από μήνες. Της είπα ότι αυτό είναι αδύνατο. Εδώ δεν μπορώ να βρω χαρτιά που μου ήρθαν πριν μέρες. Στο σπίτι μου επικρατεί χαρτοπανικός. Προσπάθησα να εστιαυτώ. Πώς να σας πω, σαν εμφύλιος, με όλα τα επακολουθά του. Προσφυγιά, υποχωρήσεις, μετακινήσεις πληθυσμών. Η μάνα χάνει το παιδί και το παιδί τη μάνα. Το κάθε χαρτί φανερώνεται μόνο του και μετά χάνεται για μήνες. Όπως ήταν το πόλεμο. Με καταλαβαίνετε. Ζητήστε μου ό,τι θέλετε, αλλά όχι ένα συγκεκριμένο χαρτί. Επανέλαβε τη συμβουλή της όπως η πυθία. Χωρίς να με βλέπει, χωρίς να με ακούει και χωρίς να την ενδιαφέρει. Βγήκα στα δύο κάτω από τον καυτερό ήλιο. Θυμήθηκα όταν πριν πολλά χρόνια στη Γερμανία είχα πάει στην εφορία πάλι για να ρωτήσω κάτι. Ο νεαρός υπάλληλος πήρε παραμάσκαλα τα χαρτιά που με αφορούσαν, βγήκε από τον κισέ και με οδήγησε σε ένα μικρό σαλονάκι. Εκεί μου εξήγησε τα πάντα και ακόμα πώς μπορώ να διευκολυνθώ ώστε να μην ζημιωθώ ούτε εγώ ούτε το κράτος. Όλα αυτά χαμογελώντας με ευγένεια. Είναι τόσο δύσκολο να ρωτιόμουν από τόσες χιλιάδες υπαλλήλους να βρουν έναν άνθρωπο ευγενικό που να μπορεί να χαμογελάει. Ας το διδάξουν αυτοί τέλος πάντων. Και ας πάει στα κομμάτια, ας μην είναι γυναίκα, ας είναι άντρας. Δεν έχουμε δέκα την απέτηση να σκύβει η άλλη, να ανοίγει το φόρεμα και να φαίνει τον ντεκολτέ της, όμως θα μπορούσε να ανοίγει κάπου-κάπου το στοματάκι και να μας δείχνει τα δοντάκια της. Τόσο δύσκολο είναι για όλους αυτούς τους προϊσταμένους και τους διευθυντές να σκεφτούν ότι μπροστά-μπροστά στη βιτρίνα να τοποθετούμε το ωραιότερο που διαθέτουμε. Ένα μανάβι στη λαχαναγορά να ρωτήσουν, θα μάθουν ότι στη μόστρα βάζουν τα καλύτερα μήλα. Εκτός κι αν τις ωραίες και χαρούμενες τις κρατούν κλεισμένες στα χρηματοκιβώτια, για να τις βλέπουν μόνο αυτοί οι ίδιοι και σε εμάς σερβίρουν σκαρταδούρα. Συγγνώμη, ξέρετε πώς μπορώ να πάω στην πινακοθήκη? Η κοπέλα μου μίλησε αγγλικά, αλλά ευτυχώς με λέξεις που τις ήξερα. Ήταν ολόιδια με τις κοπέλες που ονειρευόμουν να ρωτώ εγώ και να μου απαντούν εκείνες. Βρισκόμαστε στην αγωνία Αμερικής και σταδίου και για μια στιγμή το χέρι μου έκανε να σηκωθεί και να δείξει προσανατολάς. Όμως του είπα πως αν κάνει κάτι τέτοιο, στο σπίτι θα το κόψω. Απλώθηκε λοιπόν προς τα μπρος, σαν να άπλωνε χαλί για να περπατήσει. Ο δρόμος μου είναι. Γιατί να με ρωτήσει πώς μπορεί να πάει στην Κηφισιά ή στο Γάλλιο και να περπατάμε ολόκληρη μέρα, ή και στη Θεσσαλονίκη καλύτερα, για να περάσουμε τη μισή μας ζωή περπατώντας. Κάθε φορά που την άφηνα προπορευτεί στα πολύκοσμα πεζοδρόμια, μου έλεγε thank you, και κάθε φορά διαπίστωνα πως και η άλλη της πλευρά, η πίσω, ήταν τόσο ωραία όσο εκείνη που είχα πρωταντικρίσει. Σκέφτηκα πως δεν θα ήταν κακή ιδέα εδώ, Αμερικής και στα δύο, να στήσω σε μια πόρτα ένα γραφείο και να κρεμάσω μια ταμπέλα που να λέει πληροφορίες. Και να λέω στους διαβάτες όσα δεν μαθαίνω από την τηλεόραση. Να τους πληροφορώ όχι πώς τους χτύπησαν τα αυτοκίνητα σήμερα, αλλά πώς τους χτύπησε ο έρωτας. Να τους εξιστορώ όχι δειλές πράξεις βουλευτών, αλλά γενναίες πράξεις πολιτών. Να τους δείχνω κατά πού τράβηξε η τελευταία όμορφη που πέρασε από μπροστά μου. Είναι μακριά ακόμη. Φτάσαμε. Ήμασταν μούσκεμα στον Ιδρώτα και βρισκόμασταν ακόμη στην πλατεία Κολονακίου. Βγήκαμε στη Βασιλή Σοφίας και από μακριά φάνηκε η πινακοθήκη. Ο έρωτας γεννιέται συνήθως μέσα σε ομορφιά και οι πινακοθήκες είναι από τα ιδανικότερα μέρη για κάτι τέτοιο. Το είδα και στο σινεμά αυτό. Φτάνοντας στα σκαλοπάτια όμως κάτι με συγκράτησε. Εκείνο το χέρι που το είχα απειλήσει απλώθηκε πάλι προς τα μπρος, ξαναστρώνοντας το χαλί για να περπατήσει. Με κοίταξε με έκπληξη και απορία. Έπειτα χαμογέλασε σαν να είχε πάρει μόλις την απάντηση στην ερώτηση που μου είχε κάνει η γωνία Αμερικής και στα δύο. Έπιασε το χέρι που το είχα για κόψιμο και το σφίξε δυνατά. Διαπίστωσε όμως πως αυτό ήταν κάπως λίγο και απότομα μου έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο, προτού κάνει μεταβολή για να ανέβει τις σκάλες. Την έβλεπα που τις ανέβαινε τρέχοντας. Σε κάθε πηδηματάκι η λεπτή της φουστίτσα σηκώνονταν μέχρι επάνω. Αν έβρισκα ένα λόγο να πέσω μπρούμητα, δεν θα μου ξέφευγε τίποτα. Τρόμαξα στη σκέψη πως θα είχα χάσει το θέαμα στην περίπτωση που την ακολουθούσα. Η ομορφιά πήγαινε να συναντήσει την ομορφιά. Όταν χάθηκε, έκανα κι εγώ μεταβολή τα πίσω μπρος για το σπίτι. Χωρίς όμως να τρέχω. Πήγαινα κι εγώ να συναντήσω τον εαυτό μου. Δεν ήξερα την αντίδρασή του όταν θα βρισκόμασταν μόνοι μας στο δωμάτιο. Αν θα με φιλούσε κι αυτός ή αν θα με μισούσε. Αν θα με στεφάνωνε ή αν θα μου κόβε το κεφάλι. Ή τη γλώσσα. Πάντως το χέρι την είχε γλιτώσει.
Πάει ο καιρός που η ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη. Ήρθανε νύχτες και βροχές και χειμωνιάσαν οι ψυχές και στο βαθύ το σκοτάδι έχει σταθεί. Ένα παιδί να ζεσταθεί. Τώρα το δάκρυ κυλάει στο χώμα και πέρα από το βοριά ένα καράβι ρωτάει ακόμα που θα βρει στεριά. Πάει ο καιρός, πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη.
Για ταχύδες. Τελευταία απέκτησα κι εγώ αυτοκίνητο. Ένα παλιό Volkswagen, σκαραβαίο που λένε. Όχι ολόκληρο, το μισό. Έχει τα μισά χρόνια από μένα. Είμαι συνδιοκτήτης, συγκύριος, συγκάτοχος, μέτοχος. Ακόμα δεν έχω μάθει τον ακριβή όρο του τι είμαι, αλλά με τον καιρό θα το μάθω. Πρώτη φορά στη ζωή μου ανήκει και σε μένα κάτι, έστω και μερικώς. Το κομμάτι που έχει έρθει στην κυριότητά μου είναι καθώς μπαίνει στο δεξί, αυτό που δεν έχει τιμόνια, πεντάλια, αλευγέδες και όλα αυτά τα τρελά πράγματα που τα πατάς, τα σπρώχνεις και τα στριφογυρίζεις. Μου είπαν πως είναι το καλύτερο για μένα και δεν είχαν λόγο να μου πούν ψέματα. Εξάλλου το αριστερό θα μου ήταν άχρηστο, αφού δεν ξέρω τι να κάνω με όλα αυτά τα εργαλεία. Όπως γίνεται συνήθως και με ένα μαγαζί που ανοίγουν δύο άνθρωποι συνεταιρικά, έτσι και εδώ ο ένας έβαλε τα λεφτά και ο άλλος έβαλε την τέχνη. Εγώ έβαλα τα λεφτά. Έβαλα όμως και δύο όρους για να τα δώσω. Πρώτον, τις μισές μέρες της εβδομάδας να παρκάρει ο σκαραβαίος έξω από το σπίτι μου και δεύτερο και σπουδαιότερο ότι θέλω κι εγώ να ζευγάρει κλειδιά. Ο συνέτερός μου πιο πολύ απόρρισε παρά δυσανασχέτησε με τις απαιτήσεις μου. Στην αρχή τις βρήκε παράλογες και τις αντιμετώπισε με καχυποψία. Το εξήγησα τότε ότι πρώτον, θέλω πότε-πότε να βλέπω το μοναδικό πράγμα στον κόσμο που το αγόρασα και μου ανήκει και δεύτερον. Τι δεύτερον, ρώτησε φοβισμένος. Αφού δεν οδηγείς, οδηγείς. Θέλω καμιά φορά να μπαίνω μέσα και να κάθομαι, αναγκάστηκα να ομολογήσω. Όχι στο δικό σου μέρος, στο δικό μου. Έτσι συμφώνησα. Στην αρχή πήγαινα και καθόμουν με το φως της μέρας. Στη θέση τη δική μου, όπως το υποσχέθηκα. Πάντα πίστευα ότι περισσότεροι οδηγοί από κάτι πάσχουν, αλλά όταν μπεις και εσύ σε αυτοκίνητο, καταλαβαίνεις πως είναι για δέσιμο. Κάθε τόσο έρχονται να με ρωτήσουν μήπως φεύγω. Ήθελα να τους ρωτήσω κι εγώ πού να πάω, αλλά απέφευγα να συνεχίσω τις παράλλαγες ερωτήσεις. Όταν έλεγα όχι, συνέχιζαν να με ρωτούν μήπως και περιμένω κάποιον. Μερικοί φτάνε στα άκρα και θέλουν να μάθουν για ποιο λόγο κάθουν μέσα στο αυτοκίνητο. Δικό μου είναι, τους εξηγούσα. Απορώ γιατί κανείς δεν ήρθε μέχρι σήμερα στο σπίτι μου να με ρωτήσει γιατί κάθομαι στον καναπέ. Και καλά που καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, ούτε θέλω να σκέφτομαι τι θα με ρωτούσαν έτσι και καθόμουν στο μέρος του συνεταίρου μου. Επιχείρησα να καθίσω και νύχτα, ώστε να μην φαίνομαι και να μην πιάνω διάλογο μαζί τους. Απίστευτο πόσο καλά βλέπουν οι άνθρωποι στο σκοτάδι. Το λέω γιατί δεν νομίζω ότι προκάλεσα ποτέ το ενδιαφέρον τόσο πολλών περπατώντας μέσα στον δρόμο, από ότι καθισμένος και ακίνητος νύχτα στο ακίνητο αυτοκίνητό μου. Τώρα δεν με ρωτούσαν μόνο οδηγοί, με ρωτούσαν και πεζοί. Αν έπαθα τίποτα και κάθομαι εκεί που κάθομαι, αν χρειάζομαι κάτι, αν πρέπει να καλέσω την αστυνομία. Ώσπου ένα σκοτάδι ήρθε κάποιος από τη θέση του οδηγού και με ρώτησε αν θέλω να με πάει βόλτα. Μετά από αυτό τα παράτησα και αρκούμε να στέκουμε όρθιος κάπως μακριά του. Όπως συμβαίνει με όλους τους συνεταιρισμούς, έτσι και σε εμάς δεν άρχισαν να παρουσιαστούν τα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα με το παρκάρισμα. Στη γειτονιά μου πιο εύκολα βρίσκεις σπίτι παρά μέρος για να παρκάρεις. Κάθε φορά που έρχεται η σειρά μου και πρέπει να μου το φέρει, τρώει μια-δύο ώρες κάνοντας βόλτες στο τετράγωνο και ψάχνοντας. Τουλάχιστον έτσι μου λέει. Τελικά το παρατάει όπου να είναι. Το παρατάει τσατισμένος, το καταλαβαίνω και μόνο που το βλέπω. Μου μιλάει το αυτοκινητάκι, επειδή ξέρει πως το πονάω. Μοιάζει σαν το πέταξα σκουπίδια, σαν το ξεκύλιασε. Οι τέσσερις τροχοί βλέπουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και το κολλή του, παρόλο που δεν μπορεί να συγκριθεί με τις κολάρες από τις αυτοκινητάρες μπρος και πίσω του, είναι πάντα εκτεθειμένο στο κάθε τι και στον καθένα. Προσπάθησα να του πω ότι μια περιουσία δεν την παρατούμε τέτοιο τρόπο στον δρόμο και μου είπε: Αν θέλω τόσο πολύ να βλέπω την περιουσία μου συμμαζεμένη, τότε πρέπει να φροντίσω για μόνιμο πάρκινγκ. Πώς γίνεται αυτό, θέλησα να μάθω. Να βγαίνεις εσύ και να ψάχνεις, προτού έρθω, απάντησε. Και έπειτα να μου τηλεφωνείς. Και πώς θα κρατώ το μέρος που να έρθεις, ξέρω κι εγώ. Πάρε μια καρέκλα και κάθισε. Ξάπλωσε. Κάνε ό,τι θες. Υπάρχει και αυτή η λύση. Μου δείξε μια καινούρια πολυκατοικία εκεί κοντά. Πήγα και είδα κατάπληκτος ότι σε όλα τα πατώματα μέναν αυτοκίνητα. Μέχρι τότε νόμιζα πως μένουν άνθρωποι, όπως και στις άλλες πολυκατοικίες ολόγυρα. Ήταν καλοφτιαγμένοι, καθαροί, με κυκλικά δρομάγια που μοιάζαν με τσουλήθρες, όπως τα Λούνα Πάρκ. Κάποιος κρατούσε ένα λάστιχο που πόντιζε τα αυτοκίνητα και ένας άλλος τα σαπούνιζε με ένα πλαστικό σφουγγάρι. Ό,τι έπρεπε για ένα γέρικο φοβισμένο αυτοκίνητο. Κι εγώ, αν ψάξω κάποτε για οίκο ευγυρίας, κάτι τέτοιο θα ήθελα να βρω. Ζήτησα τον υπεύθυνο και ρώτησα για τον Νίκη. Μου είπε ένα τρελό νούμερο και πέδεσα πως δεν είχε καταλάβει. Μα δεν θα ζω κι εγώ εδώ, το εξήγησα. Μόνο το αυτοκίνητο θα μένει. Μου επανέλαβε το ίδιο τρελό νούμερο με σκοπό να τρελάνει και εμένα. Αρνήθηκα, συζητητή. Εντάξει, το αγαπούσα το αυτοκίνητο. Ήθελα το καλό του, αλλά δεν μπορούσα να πληρώνω για πάρτι του μεγαλύτερου Νίκη από όσο πλήρωνα για τον εαυτό μου. Ας έμενα στο πεζοδρόμιο, προτιμότερο από το να φτάσει μια μέρα να μένω εγώ στο πεζοδρόμιο. Υπήρχε βέβαια και άλλη περίπτωση. Να βάλω δηλαδή το αυτοκίνητο στο διαμέρισμά μου και να έρθω να κατοικήσω εγώ στον καράζ. Δεν έλειπαν τα πλεονεκτήματα εφόσον το αποφάσισα. Στην πολυκατοικία που μένω υπάρχει μόνο ένα θηρορός, ενώ σε αυτήν το λιγότερο δύο. Στη δική μου, παρόλο που μένω 4 χρόνια, ο θηρορός δεν με έχει σαπουνίσει ούτε μια φορά. Ενώ εδώ, όπως μου εξήγησαν, και κάθε μέρα μπορούν να το κάνουν άμα το επιθυμείς. Οι γείτονες, αφού αδειάσουν τους ανθρώπους από πάνω τους, παραμένουν ήσυχοι σαν νεκροί. Ούτε φωνές, ούτε μουσικές, ούτε πάρτι, ούτε φασαρίες, ούτε τίποτα. Το μόνο πρόβλημα μαζί τους ήταν η επικοινωνία. Και αυτό επειδή οι μηχανές είναι αδύνατο να εξανθρωπιστούν, να γίνουν δηλαδή σαν εμένα και θα πρέπει εγώ να μηχανοποιηθώ και να γίνω σαν κι αυτές. Να πάψω με λίγα λόγια να πίνω τσίπουρο και ουίσκι και να ρουφάω με τη μάνικα μόλυβδη και πετρέλαιο. Να συνηθίσω το λούσιμο με τη μάνικα. Να ξαπλώνω κάθε μέρα και σε άλλο πάτωμα ψάχνοντας μέρος για να παρκάρω. Το χειρότερο όμως είναι ότι θα πρέπει να μάθω να κορνάρω. Όχι μόνο σαν Volkswagen, αλλά και σαν Mercedes, σαν Opel, BMW, Mitsubishi, Renault, Seat, Skoda, Saab, Datsun, Fiat. Όλες τις μάρκες που κυκλοφορούν και ζουν ολόγυρά μου. Αληθινά δύσκολο, όχι όμως και κατόρθωτο, αν θέλω να συνεννοούμε με τους γειτονές μου και να αλλάζουμε πότε-πότε καμιά κουβέντα.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Εδώ απάνω στα βουνά Δεν δίνουν διάρα τσακιστή για ό,τι έχει κερδιθεί, για ό,τι έχει πια χαθεί. Τη Σκοπιά οι πρίγκιπες κοιτούν, καθώς γυναίκες και παιδιά τρέχουν για να σωθούν. Κάπου έξω μακριά ο άνεμος βογκά, σηκώνουν καβαλάριδες με όπλα και σκυλιά.